să citesc un cuvânt din Cartea Sfântă, din Cartea Prorocului Iona, capitolul 1, în întregime, așa cum este scris la pagina 893. Cartea Prorocului Iona, capitolul 1, cele 17 versete ale acestui capitol, scrise la pagina 893. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea ei s-a suit până la mine. Și Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a pogorât la Iafo și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit prețul călătoriei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâme. Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare la Dumnezeul lui și au aruncat în mare uneltele din corabie ca să o facă mai ușoară. Iona s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus. Cârmaciul s-a apropiat de el și a zis: ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Și au zis unul către altul: veniți să tragem la sorți ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Au tras la sorți și sorțul a căzut pe Iona. Atunci ei au zis: spune-ne din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Ce meserie ai și de unde vii? Care îți este țara și din ce popor ești? El a răspuns: sunt evreu și mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea și uscatul. Oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis: pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceia știau că fugea de fața Domnului, pentru că le spusese el. Ei i-au zis: ce să-ți facem ca să se potolească marea față de noi? Căci marea era din ce în ce mai înfuriată. El a răspuns: luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Oamenii aceia vâzleau ca să ajungă la uscat, dar nu puteau pentru că marea se întărăta tot mai mult împotriva lor. Atunci au strigat către Domnul și au zis: Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge nevinovat, căci Tu, Doamne, faci ce vrei. Apoi au luat pe Iona și l-au aruncat în mare și furia mării s-a potolit. Pe oamenii aceia a apucat o mare frică de Domnul și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Domnul a trimis un pește mare să înghită pe Iona și Iona a stat în pântecele peștelui 3 zile și 3 nopți. Amin. Slăvit să fie Domnul! Și în această seară suntem aici în casa Domnului pentru un timp care, spunem noi, să fie binefăcător pentru sufletele noastre, pentru întărirea credinței noastre, pentru calificarea noastră în etapele vieții care urmează și urcarea pe noi trepte de cunoaștere a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și zic: Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Bineînțeles că pe fețele unora, deja de câteva săptămâni, eu observ că nu există mare interes față de ce se spune aici, față de ce se cântă, față de ce se întâmplă în casa lui Dumnezeu. În schimb, asta nu trebuie să-i descurajeze pe cei interesați pentru aceasta. Unii probabil cred că știu prea multe și pentru că știu prea multe nu-și mai fac loc și pentru altele. Dar zilele acestea, vorbind în familii, miercurea la noi pe stradă a organizat cineva o întrunire cu mai mulți vecini cu subiecte pe teme biblice. Mulți interesați despre multe și multe subiecte și am participat și noi aseară, parte din familia noastră acolo, la câteva discuții cu cântări și cu o rugăciune în care am putut să împărtășim lucruri din Scriptură și oamenii, bineînțeles, să ne împărtășească la rândul lor lucrurile pe care le credeau, le-au auzit sau știau despre ele, că așa, în forma aceea, ar trebui să arate. Ei, după mai multe discuții care au durat mai mult de 3 ceasuri, mai multe persoane de acolo au mărturisit: eu n-am știut de lucrul acesta, eu n-am auzit de lucrul acesta niciodată. Știam ceva despre un anume subiect, dar acum parcă sunt mai lămurit, am înțeles mai bine. Am ales și în această seară să citesc acest pasaj din cartea lui Iona, pentru că într-o perioadă asemănătoare cu aceasta, dacă ar fi să fie exact calendarul pe care noi îl respectăm în partea aceasta de răsărit a lumii, calendarul ortodox, a fost o discuție pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o, printre multe alte discuții, cu cei care erau contemporani, care îi cereau un semn, care îi cereau să își arate veridicitatea lucrărilor lui, deși ele se vedeau în semnele, în lucrările lui, în minunile lui. Și Domnul Iisus Hristos a uitat la ei și a zis: îmi cereți un semn? Voi care sunteți un neam de oameni prea curvar, le zice, asemănându-i cu niște oameni care nu rămân loiali credinței în Dumnezeu. Nu pentru că ei trăiau într-o stare de păcat fizic, toți dintre ei, dar starea aceasta de cochetare cu lumea, cu Dumnezeu, cum este scris în cartea lui Iacov, suflete prea curvare sau adulterin, pentru că tu încă cochetezi și cu lumea și cu Dumnezeu și inima ta ți este împărțită, te califici și mă calific în această categorie de oameni. Și Domnul Iisus Hristos le spune: voi încereți un semn, nu vi se dă alt semn decât semnul prorocului Iona. Și atunci, pentru că citeam în zilele acestea și m-am gândit la aceasta, oare ce anume putea să zică Domnul Iisus Hristos și unde era momentul unde trebuia să pună punct pentru el, asemănându-se cu prorocul Iona? Și Domnul Iisus Hristos spune ceva ce parcă depășește ideile noastre. Niciodată în istorie nu s-a mai întâmplat până atunci să audă cineva, să trăiască un om după ce 3 zile și 3 nopți a stat undeva în pântecele unui pește foarte mare, în interiorul unui pește foarte mare. Cum o trăit acolo? Găsim scris că s-a și rugat de acolo. Acolo, de fapt, el s-a pocăit, Iona s-a pocăit acolo și a făcut rugăciuni și juruințe de acolo, din pântecele acelui pește imens, care aveau o destinație bine precisă dată de Dumnezeu, și aceasta pentru că Dumnezeu vroia să fie așa. Și Domnul Iisus Hristos, din momentul în care citează din această carte, din cartea prorocului Iona, parcă o ridică mai sus decât se știa despre ea între evrei. Parcă îi dă o valoare mult mai mare, mult mai importantă în canonul Scripturilor, vorbind despre asemănarea acelui moment drastic din viața lui Iona, neînțeles de nimeni, și asemănarea pe care el și-o ia și spune: așa cum s-a întâmplat cu el, așa se va întâmpla și cu mine. Voi sta 3 zile în inima pământului sau în pământ și apoi după 3 zile voi învia. Cine putea să creadă lucrul acesta? Dar cine a crezut atunci despre Iona? Cu siguranță cei din Ninive au crezut. Eu cred că una dintre motivele pentru care au luat seama la ceea ce spunea el era aspectul lui exterior. Că n-a mai avut haine de schimb să se schimbe și mult timp ca să-și poată face o toaletă pentru acele stări pe care le-a trăit acolo 3 zile în acel pește. Și probabil a făcut o baie, un duș și după aceea a plecat, dar erau deja amprentele acelea vizibile pe el. Omul care s-a dus să propovăduiască, scrisă în 4 capitole cartea aceasta, primul capitol vorbind despre fuga lui, al doilea despre rugăciunea și juruințele lui, apoi despre predica lui și, normal, despre educația și mustrarea și învățătura pe care trebuia să o primească de la Domnul, într-o stare de neascultare prima dată, după aceea o recuperare dată de rugăciune și de împlinirea acelei chemări a lui Dumnezeu, folosirea timpului acelea propice de predicarea cuvântului Dumnezeu și împlinirea acestui cuvânt, și apoi, normal, în școala aceea a lui Dumnezeu, învățând de la Dumnezeu. Dumnezeu îl învață prin furtună, îl educă vorbindu-i unui pește. Toate lucrurile acestea ca să-i dea lui Iona niște lecții extraordinare. Apoi cu un curcubete, apoi cu un vierme, cu un vânt, cu căldura sau cu dogoarea soarelui. Toate acestea arătându-lui Iona: uite ce Dumnezeu de fapt slujești. Un Dumnezeu care are control la toate. Ei, pe lângă toate lucrurile acestea, am citit în capitolul 1 și poate mai motivat de, și de îndemnul rugăciunii din această seară și exemplul acela pe care spunea aici fratele Ilie, o femeie care a mulțumit lui Dumnezeu, Doamne, Tu te folosești chiar și de necredincioși. Acesta și discuțiile care le-am avut aseară cu mai multe persoane vecini ai noștri despre mântuire, despre Dumnezeu și multe altele, m-a dus la ideea aceasta, poate desprinsă din capitolul 1, în mod special lecții pe care le primește Iona de la oamenii aceștia păgâni. Și poate chiar așa o să-mi intitulez câteva cuvinte despre această carte unde se poate vorbi foarte multe lucruri și anume lecții pe care le primește un profet de la niște păgâni. Iona primește un cuvânt direct de la Dumnezeu. Avea cunoașterea și cunoștințe despre Dumnezeu care era foarte bun. Un Dumnezeu care se purta extraordinar cu oamenii. El a avut experiențe și a văzut și în mod special pentru că el urma după prorocul Osea. Osea care a pus accent extraordinar de mare în profețiile lui pe un Dumnezeu îndurător care poate să ierte pe un popor care l-a înșelat în toate așteptările lui, care s-a dus și i-a trădat toată dragostea și toată bucuria care o avea de a fi împreună, așa cum o soție trădează legământul căsniciei și toate lucrurile plăcute și frumoase care există într-o familie. Și toată cartea lui Osea scoate în evidență pe un Dumnezeu care mai cheamă să vină oamenii, să se întoarcă înapoi, vă primesc din nou, numai întoarce-te. Te primesc înapoi așa cum te-ai dus, te iert iarăși. Iona știa foarte bine acest aspect al lui Dumnezeu, în mod special pentru poporul evreu. Dar se temea tare că Dumnezeu se poartă așa și cu ceilalți oameni. Se temea și n-ar fi vrut. Și de aceea punctul culminant al acestei cărți este cuprins într-unul din versetele din capitolul 4, când Dumnezeu îi spune, ultimul verset de altfel, și mie să nu-mi fie milă? Ție ți-e milă de un cucubete? Ție ți-e milă de atâtea lucruri? Tu cum mă cunoști pe mine pentru oameni comportându-mă și pentru în natura aceasta comportându-mă așa? Și mie să nu-mi fie milă de oameni? Și mie să nu-mi fie milă de atâta mar de oameni care nu știu să deosebească, care încă nu înțeleg? Oare mie să nu-mi fie milă? Doresc în această seară să învățăm și noi lecția aceasta de oameni sau de la oameni care n-au știut de Dumnezeu, care nu știu așa de multe cum au știut profetul și cum știm noi despre Dumnezeul nostru și care totuși au fost călăuziți de Dumnezeu în căutarea unor soluții în momente de criză și apoi, în mod special, dându-i lecții lui Iona. Și zic, Doamne, dă-ne și nouă înțelepciunea aceasta ca să putem să le înțelegem. Viața lui Iona pleacă în această neascultare coborând în jos și sunt foarte sugestive expresiile care vin și ne subliniază spunând s-a sculat Iona să fugă la Tars, departe de fața Domnului și s-a pogorât la Iafo. Apoi, după ce el s-a coborât de undeva într-o zonă geografică mai înaltă spre mare, zice Scriptura, când s-a stârnit acea furtună dată de Dumnezeu, chemată de Dumnezeu, versetul 5, este scris, pe când ei se rugau și chemau pe Dumnezeul lor fiecare, Iona s-a pogorât încă o dată în fundul corabiei, să nu mai găsească nimeni. Și mă gândesc eu că dacă Dumnezeu tot a văzut că vrea să se coboare, îl duce până jos, în adâncimile mării. Așa se întâmplă cu oamenii care mai coboară, care în loc să suie, se coboară. Și ea Dumnezeu l-a văzut și a spus, Iona, vrei să te cobori până la Iafo, la mare? Nu-i nicio problemă. Eu vreau să te trezesc, tu înțelegi, te cobori mai tare până pe fundul corabiei, ca să nu te deranjeze nimeni și dormi liniștit acolo. Lasă că te cobor eu mai jos și el primește înțelegerea aceasta și, bineînțeles, cum este scris aceea în versetul 3 din capitolul 2, totuși mă aruncase în adânc în inima mării și râurile de apă mă înconjurase și toate valurile și toate talazurile tale au trecut peste mine. Prima lecție pe care o primește Iona în acest moment, acest segment al vieții, este o lecție numită aici chemarea la rugăciune. Versetul 5 și versetul 6. Corebirii s-au temut și au strigat către Dumnezeu. Fiecare, cum știau? Fiecare zice Scriptura aici la Dumnezeul lui. N-aveau o religie comună. Nu știau cine-i pricina, care-i vina. Nu știau, Dumnezeul meu are putere aici. Era o gândire atunci, cum este și astăzi, de altfel. Fiecare avea un Dumnezeu pentru o îndeletnicire și o ocupație separată. Aveau Dumnezeul familie care se ocupa de familie, Dumnezeul vinului, Dumnezeul distracțiilor împreună, el fiind ocrotitorul acestui segment din viața oamenilor, apoi Dumnezeul războiului, Dumnezeul, știu eu, care îi păzea pe mare, în mod special filistenii, se închinau lui Dagon, zeul jumătate om, jumătate pește. Ei spuneau, avem nevoie de Dagon când mergem pe mare. Ne ocupăm cu pescuitul, ne ocupăm cu toate celelalte și trebuie să ne închinăm. Apoi împărătesei cerului, ni se spune, egiptenii cu dumnezeii lor, grecii cu dumnezeii lor, mai târziu romanii cu dumnezeii lor, sirienii cu dumnezeii lor, cei din Babilon cu dumnezeii lor, fiecare, în multitudinea aceasta de dumnezei și evrei și-au ales câte ceva. Fiecare cum i-a plăcut, era unii foarte hidoși și foarte capricioși, cum era de exemplu Moloc, chipul unui bărbat solid, care avea mâinile întinse în poziția aceasta, cu cotul la 90 de grade, și copiii născuți aduși înaintea lui erau puși acolo pe mâinile acestea și de desubt se făcea un foc și erau trecuți prin foc pentru Moloch, aduși ca jertfă. Lucru pe care Dumnezeu a zis, nici măcar nu m-am gândit la așa ceva. Cum de v-a trecut vouă prin minte să vă duceți să aduceți o astfel de închinare? Dar în momentul acesta de criză, în momentul acesta de furtună, în momentul acesta când ei sunt amenințați și viața lor este amenințată, în loc Iona să dea tonul, în loc Iona să spună, măi oameni buni, e furtună, ce facem? Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu, să vedem care e pricina, să ne ajute Dumnezeu. El se duce, se odihnește liniștit și oamenii aceștia îi dă o primă lecție lui Iona spunându-i cărmaciul, în mod special în versetul 6, s-a apropiat de el și au zis, ce dormi? Scoală-te și cheamă pe Dumnezeul tău. Oare cine trebuia să fie un om al rugăciunii mai eficient? Normal că Iona. Ne aducem aminte de o asemenea interpretare pe care a primit-o de atunci cărmaciul de pe timpul lui Pavel. El, cărmaciul, s-a gândit, gata, vom fi în necaz, vom fi prăpădiți, vom avea viața terminată aici în furtuna aceasta, 14 zile de furtună, toți au intrat în disperare, n-a pus nimeni gura pe mâncare și unul singur se roagă. Și unul singur îl cheamă pe Dumnezeu și unul singur primește răspuns. Dumnezeu îi trimite un înger lui Pavel și spune, nu te teme, Pavele, du-te și spune oamenilor, în curând dați peste un ostrov, peste pământ, nu se pierde nimic, nici o viață de om. Pe toți oamenii aceștia ți dau ție, în afară de corabie, asta va fi paguba. Și el se duce încrezător și le spune, mi-a vorbit Dumnezeu, eu sunt slujitorul lui Dumnezeu, mi-a trimis un înger și mi-a spus, trebuie să dăm de pământ, nu știu în ce direcție. În nord, în sud, în vest, în est, dar trebuie să vedem pământ. Vom fi izbăviți, nici unul nu va muri. Corabia, în schimb, va fi naufragiată, va fi distrusă. Oamenii au crezut pe Pavel. Și el i-a spus, luați și mâncați. Mâncați acum, că nu știm cât va mai fi până dăm de pământ. Și oamenii au luat și au mâncat încrezători în vorba lui Pavel. Făcând paralela aceasta între Pavel și Iona, Iona primește lecția aceasta de la acești oameni care îl scoală pe el și îi spune, scoală-te și roagă-te, scoală-te și cheamă-l pe Dumnezeul tău. Este un moment de criză. Cum poți să stai? Cum poți să dormi când e un moment de criză? Cum poți să dormi când e furtună? Scoală-te și roagă-te. Ei ziceau, poate că Dumnezeu va voi să se gândească la noi și nu vom pieri. Nu știau unde este răspunsul. Nu știau cum poate Dumnezeul lui sau Dumnezeu altuia să-i ajute. Dar după ce tot se roagă, ei se gândește, cine mai este? Mai este unul. S-a uitat pe lista de pasageri, mai este unul, unde-i? Du-te după el, roagă-te și tu. Poate Dumnezeu ne va scăpa din această încercare, din această furtună. Deseori și noi suntem, poate, provocați în ideea aceasta, când sunt momente de dificultate, când sunt momente dificile, să fim dintre cei care dăm tonul pentru rugăciune sau probabil să ne zmerim și să primim aceasta trezindu-ne din somnul nepăsării noastre și să ne teme alții la rugăciune. A doua lecție pe care omul acesta o primește de la acești oameni este înțelegerea responsabilității. Oamenii aceștia sunt ajutați de Dumnezeu. Și fiecare dintre el se întreabă, parcă erau la cina Domnului. Ia auziți cum se roagă oamenii aceștia, versetul 7, după ce fiecare s-a rugat, era și Iona între ei și Iona în loc să spună, măi oameni buni, ce vă mai rugați? Ce mai... Stați liniștiți că eu știu care e motivul. El stă, se uită la ei, nu știm, se roagă, nu se roagă, dar oamenii aceștia zic unul către altul. Nu-i nicio izbândă, toți ne-am rugat. Hai să mai facem încă ceva. Suntem responsabili vreunul dintre noi. Vreunul este motivul acestei furtuni. Nu-i normal să fie așa furtună. El nu mergea cu niște oameni neexperimentați. Și mergea într-o călătorie lungă. Nu era doar câteva mile maritime de străbătut, ci erau mii de mile maritime, de străbătut în Marea Mediterană, exact în partea cealaltă, în celălalt colț al direcției unde ar fi trebuit să meargă spre Ninive, la Tars s-a dus Iona. Și oamenii aceștia se întreabă, cum altă dată se întreba ucenicii, veniți să tragem la sorți, ca să știm din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta. Și Iona, ca și alții care au stat să vadă, poate Dumnezeu să vadă pe cel care e vinovat și să-l găsească. Găsim în Scriptură extraordinar cum Dumnezeu lucrează și prin asta. Chiar cu oamenii necredincioși. Ei vin și spune, ne-am rugat, nu știm cum e soluția, dar cineva e responsabil. Înțelegem că cineva e de vină, cine va fi de vină? Să mărturisească, să spună. Și nici unul nu este gata să spună, eu sunt de vină. Și în mod special, vinovatul. Într-o zi, Iosua a ieșit în fața poporului și a spus, știți de ce am luat bătaia acum la Ai? Cineva o păcătuit din tabără. Mi-a spus Dumnezeu să mărturisească cine îi. Și n-a zis nimeni nimic. Și a zis, știți ce, luăm câteva zile de jertfă, să mărturisească cineva. Și s-au terminat zilele de jertfă și n-a zis nimeni nimic. Și a zis, bine, atunci vom arunca sorțul pe seminții. Erau mai mult de 2 milioane de oameni. Oameni care stăteau și așteptau să se arunce un sorț din 12 bilete. Ce izbândă este din 12 bilete să te nimerească pe tine unul dintre 2 milioane? Și a tras biletele și a căzut seminția de unde era Acan. Și Acan n-a simțit nimic. Și Acan a zis, măi oameni buni, hai să nu vă mai țin aici să stați degeaba. Eu am păcătuit. Sunt responsabil, îmi asum responsabilitatea. Nu mi-am dat seama ce am făcut, am păcătuit. Dar nu și-asumă responsabilitatea. Și se ia toate familiile din seminția lui Acan și se trage sorțul. Și cade familia bunicului său. Și Acan ar fi putut să oprească și iarăși n-a oprit. Și apoi cade familia tatălui său și după aceea peste el sorțul, așa cum este scris în versetul 7 aici, au tras sorțul și sorțul a căzut pe Iona și ei îl întreabă, spune-ne din pricina cui a venit peste noi această nenorocire. Ce meserie ai? De unde vii? Care ți este țara? Din ce popor ești? Ce păcat ai fi făcut? Ce-i cu tine? Nu te știm să stai așa de liniștit când e furtună? Să dormi când noi vedem că pierim și aruncăm uneltele în mare? Cum poți să stai așa de nepăsător? Și lecția aceasta cred că l-a usturat destul de tare pe Iona. Trebuie să fii responsabil, să îți asumi responsabilitatea pentru stările care apar la nivel de familie. Câți nu-și recunosc responsabilitățile care le au la nivel de familie? În biserică, la alegeri, în alegerile pe care le fac în viață. Să poți să ai curajul să spui. Este unul în Scriptură, Eclesiastul, zicea el, Solomon, care și-a asumat responsabilitatea și a mărturisit undeva la vârsta maturității, spunând: eu am căutat fericirea peste tot. Tot ce mi-a vrut inima i-am dat. N-am găsit-o. Toate-s goană după vânt. Deșertăciune a deșertăciunilor. Psihologii spun că după vârsta de 35 de ani, omul este capabil să recunoască pentru prima oară într-un mod foarte sincer și onest lucrurile pe care le-a greșit în viață. Și îi se dă încă o șansă și ocazia de a repara lucrurile care trebuie reparate. Sunt și alții care nu le repară. Spun: băi, și eu am greșit în viață și probabil sfătuiesc pe copii și spune să nu faci ca mine. Eu am făcut așa și am pățit așa pentru că nu mi-am dat seama, dar acum tu dă-ți seama. Și este cineva responsabilizat, cel puțin prin informație. Ai grijă cum te porți, ai grijă ce faci. Eu am pățit asta și oamenii nu vor să asculte. Și care ascultă sunt fericiți și binecuvântați. Îl responsabilizează de acum oamenii aceștia pe Iona întrebându-l despre el. Cine ești? Cu ce te ocupi? Din ce popor ești? Ce faci? Care-i pricina? Ce păcat ai făcut? Înțelegem că furtuna asta este ne la locul ei. Înțelegem că ce se întâmplă acum este o lovitură trimisă de Dumnezeu. Ce se întâmplă cu tine? Și omul acesta vine și spune într-un răspuns foarte simplu: sunt evreu, mă tem de Dumnezeul, Domnul Dumnezeul Cerului, care a făcut marea și uscatul. Nici nu mai trebuia să spună că e proroc, nici nu mai trebuia să spună ce meserie are, nici nu mai trebuia să spună mare păcat ce-o făcut, dar eu sunt evreu. Eu mă tem de Dumnezeul, Dumnezeul cel mare, care a făcut marea și uscatul. Eu cred într-un Dumnezeu, a spus Iona, care controlează și marea și uscatul. El are numai ținuturi bine definite, cum credeți voi. Pe mare îi stăpân Dagon și pe vii stăpân altul și pe recolte altul și pe ploaie un altul. Dumnezeul ăsta la care mă închin eu, a zis Iona, este Dumnezeul mare și suveran. L-a responsabilizat oamenii aceștia și a fost o lecție usturătoare pentru el. Aș vrea să spun că unul dintre cele mai mari succese pe care poate cineva să le aibă în slujire și în toate lucrurile pe care le face este să-și asume responsabilitatea și să-și recunoască greșelile. Nu există un om mai calificat pentru o lucrare, indiferent în ce domeniu, decât omul care își recunoaște greșelile și care le vede, le știe și le subliniază bine și după aceea se păzește de ele. Căci e scris în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, în Cartea Proverbelor, și aș vrea să vă citesc versetul acesta, unde ni se spune în felul următor. 28:13. Cine își ascunde fără de legile, nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Nu există mai mare șansă pe care cineva să o aibă în viață decât aceea de a-și recunoaște greșelile. Însăși Dumnezeu din ceruri, pentru cine își recunoaște greșelile, le mărturisește și se lasă de ele, îi este atât de îndatorat, am spune, poate în ghilimele, Dumnezeu este fericit să-i dea mântuirea, să-i dea dreptul vieții veșnice, să-i dea dreptul de copil al lui Dumnezeu. Cine nu-și mărturisește greșelile, cine nu-i responsabil pentru ele și să stea în fața lor și spune, da, am greșit, e vina mea. Cine nu-i în stare să zică asta, nu capătă îndurare și nu are propășire. Cine le mărturisește, poate să aibă succes și propășire, să dea înainte. Cine se lasă și de ele, nu numai că dă înainte, capătă și îndurare, adică sprijinul lui Dumnezeu. Sprijinul pe care Dumnezeu îl dă. A doua lecție pe care o primește omul acesta este, uită-te la tine, responsabilizează-te pentru toate greșelile care le-ai făcut, recunoaște-le și rezolvă problemele. Al treilea lucru, oamenii aceștia sunt cuprinși de o mare teamă, de teama de Domnul, în mod special. Evreii aveau, prin predicile lor, prin ținuta lor, motivația stării deoparte de lucrurile pe care le făceau ceilalți păgâni, pusă sub eticheta aceasta. Eu mă tem de Domnul. El spune așa, eu mă tem de Domnul. Chiar se temea de Domnul? Zice Scriptura aici, în versetul 10, oamenii aceia au avut o mare teamă și au zis, pentru ce ai făcut lucrul acesta? Căci oamenii aceștia știau că fugea de fața Domnului pentru că El le spusese. Și îl ia la întrebări. Cum, tu te temi de Domnul? Și apa așa te temi de Domnul? Tu spui că te temi de Domnul și fugi de El? Păi dacă Domnul mi-ar fi zis mie să fac lucrul acesta, păi eu aș fi fugit de El? Și din nou este luat la întrebări și îi spune, tu ce spui cu gura? Păi și ce faci cu fapta? Era încă o lecție pentru Iona și este o lecție pentru noi. Putem spune, eu mă tem de Dumnezeu, eu nu fac asta, eu nu fac asta. Și este scris în Cartea Romanilor, Pavel vine și spune atât de apăsat celor care erau dintre evrei. Tu, zice, care ți-e scârbă, zice, să rostești numele idolilor și nu te duci la ei, le jefuiești? Templele. Te bucuri de lucrurile care sunt acolo. Ce însemna te jefuiești templele? Făceau afaceri cu templele, probabil. Luau bani de acolo. Era un câștig de acolo, că doar nu intrau să dădeau spargeri. Nu la aia se referă, ci aveau niște încrângături, niște afaceri legate cu oamenii, cum ar fi, spre exemplu, astăzi, mă tem de Dumnezeu, eu nu beau, dar băutură în magazinul meu se poate vinde. Cum te tem de Dumnezeu? Aseară citeam din Biblie că, Doamna a deschis subiectul, da, dar e scris și în Biblie să bem. Și am spus, Doamnă dragă, e de multe ori scris în Biblie despre vin și așa, dar eu vă citesc dacă vreți să le știți pe toate. Și spun, nu numai că nu-i bine să bei, scrie în Biblie nici să nu te uiți la el când curge în pahar. Apoi scrie, nici să nu-i pui la cineva și să-i dai să bei. Cum zice? Zice și asta, păi hai să-și citesc că scrie. Zice, eu așa ceva, n-am știu că scrie. Scrie. Și îl citim din Scriptură, din cartea lui Habacuc. Vai de cel ce dă băuturi amețitoare aproape lui său, ca după ce se îmbată omul acela să-i vadă goliciunea, goliciunea minții, a vorbelor, chiar a trupului. Că după ce un om l-a îmbătat, poți să faci ce vrei cu el. Și sunt bieți de ei, oameni care lucrează poate de 2-3 ani de zile și când să-i dea banii, hai că mai scoatem o cană de vin. Și el e fericit că mai scoate o cană și mai scoate încă una și mai scoate încă una și la sfârșit îi dă ceva mai dulce și se duce acasă fericit. De-o mai găsește casa, de nu se odihnește până se trezește în altă parte. Și uite că treaba omul să-i plătească și că e prieten și alții își fac treaba cu el, dar omul rămâne gol, goluț. De aceea Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, vine și ne dă exemplul acesta a unor oameni care vine și îl întreabă pe Iona, pentru ce faci lucrul acesta dacă tu te temi de Domnul? Noi acum ne temem când vedem că și tu ne spui cine ești, te lauzi cu asta, dar nu și faci. Doamne, dă-ne înțelepciune și în direcția aceasta. De altfel, tot în cartea Eclesiastului ni se spune în ultimul capitol, capitolul 12, versetul 13 și 14, că este o datorie pe care o are fiecare om. Datoria oricărui om este teme-te de Dumnezeu și împlinește-i poruncile. Să te temi prima dată de el și după aceea să îi împlinești poruncile. Nu-i destul numai să te temi. Trebuie să și împlinești. Doamne, ajută-ne! A patra lecție. Oamenii aceștia îl învață de acum ce înseamnă să aleagă. Sau puterea alegerilor. Ei au spus, ce să-ți facem? Dă-ne tu soluția. Noi nu știm ce să-ți facem. Cum să ne purtăm noi față de tine? Alege tu! Cum? Mă gândesc la cei care ar trebui, din pricina stărilor din ascultare sau păcatelor, atunci când sunt chemați de către frați, să fie și ei întrebați cu asta, cam ce pedeapsă ai vrea să primești? Cât de mare crezi că ți-ar fi ție pedeapsa dată? Pentru ce ai făcut? Cum te judeci tu? Ce pedeapsă îți alegi? Știți că noi suntem cei mai indulgenți când e vorba de noi înșine. Când e vorba de altul, putem să fim la cumpănă, la boloboc. Atât de exigenți și atât de și să arătăm cuvântul lui Dumnezeu extraordinar. Dar acești oameni îl pun în fața unei realități și a unei alegeri, făcându-l să aleagă între o conștiință curată și pocăință sau moarte. Oamenii aceștia îi spune, ce să-ți facem? Mărturisește-ți păcatul, pocăiește-te omule. Ce faci? Zi aici o rugăciune. Ce să-ți facem? Cum crezi că e normal ca să fii pedepsit? Și omul ăsta în loc să zică, măi, ce să-mi faceți voi? Că nu aveți ce să-mi faceți. Luați-mă și mă aruncați în mare. Păi noi să te aruncăm în mare. El, decât să pocăiască oamenii aceștia și să recunoască pe Dumnezeu în fața oamenilor acestora, vine și le spune, luați-mă și aruncați-mă în mare și marea se va liniști față de voi, că știu că din vina mea vine peste voi această mare furtună. Este conștient acum, îmi dau și eu seama că eu zbaiu aici. Dar ce să-ți facem? Aruncați-mă în mare. Și oamenii, este scris în continuare, când au auzit că să-l arunce în mare, repede l-au legat, fedele, și l-au aruncat în mare. Nu. Când i-au auzit să te aruncăm în mare, măi omule, cum se face noi păcatul ăsta? Vezi de treabă. Și au zis, puneți mâna pe vâsle și dați la vâsle, da, de scăpăm. Eu nu am auzit așa ceva, să-l aruncăm în mare. Numai că-i supărat Dumnezeu pe el și înțelegem ce Dumnezeu mare are și acum noi să-l aruncăm pe el în mare, în apă, să se supere Dumnezeu pe noi și de fapt asta ce am făcut-o și apoi să vezi dacă mai scăpăm. Puneți mâna pe vâzle și dați drumul. Și este interesant cum oamenii aceștia au început să vâzlească ca să ajungă la uscat. Dar nu puteau pentru că marea se întărâta tot mai mult împotriva lor. Atunci oamenii aceștia strigă către Domnul, ei se roagă. Și zice, Doamne, nu ne pierde din pricina vieții omului acestuia și nu ne împovăra cu sânge, dar ce chiar nevinovat era el. Dar uitați-vă ce lecție de conștiință. Cum oamenii aceștia se tem să acționeze împotriva unui om vinovat înaintea lui Dumnezeu. El spune, știu că sunt vinovat. Dumnezeu e supărat pe ceea ce am făcut. Ei îl cheamă și spune, ce faci? Hai să vedem cine e vinovatul. Iese sorțul, aude mărturisirea lui. Iese în același timp și o mărturisire pentru pocăința lor. Îi duce la pocăință până la urmă pe ei. Îi duce la rugăciune, ale se închina înaintea lui Dumnezeu. Îi trezește și pe ei cu conștiința. Nu pot să mă ating de un om și se roagă în felul acesta să mă ating de omul acesta, nu ne pierde din pricina vieții lui și nu ne împovăra cu sânge nevinovat. Și lucrul cel mai de subliniat în rugăciunea lor, căci tu, Doamne, faci ce vrei. Când au ajuns ei să cunoască că Dumnezeul lui Iona face tot ce vrea? Când în ei s-a trezit și conștiința. Și eu vă spun cum este asta. Era o lecție și pentru ei și pentru Iona. Când cauți vinovatul sau țapul ispășitor, este foarte ușor de găsit. De cele mai multe ori. Noi toți știm să răspundem la întrebarea, cine a făcut? Nu-i os de vină, nevastă mea. Și nevasta să spună, apoi am și eu ceva, dar bărbatul meu eu cred că e de vină. Sau copiii, sau guvernul, sau societatea, sau diavolul, așa care suntem credincioși. Cine e cel mai vinovat pentru toate câte le pățim noi? Nu? Cine, fraților? Diavolul, normal, nu? Cum să fim noi vinovați? Dar mai îmi vine și mie câteodată și ieri lucram aceea cu fratele Ilie la ceva și când mai am avut două scânduri, două tăieturi și dau să trag de drojbă și nu mai pornește. Ai zic cum își bagă coada asta aici. Uite de la el. N-o zic, acum când să gătăm? Era deja târziu, 5 și ceva. Când să gătăm? Era gata. Nu mai pornea. Nu mai pornea nici cum. Zic, nu, știi ce? Toate și le face mâine. Într-adevăr, a doua zi am găsit că avea o problemă și un defect. Sări ceva de acolo și nu mai pornea. Dar atunci, când să fii pe gata? Ce bine știm noi că diavolul-i de vină. De ce ai făcut, frate? Păi m-a ispitit diavolul. Păi, cum ai făcut? Diavolul-i de vină. Dragii mei, când e vorba de greșelile noastre, este foarte ușor să dăm vina pe alții. Dar conștiința oamenilor acestea se deșteaptă. Și este o lecție și pentru noi astăzi. Doamne, nu ne pierde din pricina vieții acestui om. Doamne, zice el, nu ne împovăra cu sânge nevinovat. Doamne, Tu ești un Dumnezeu care faci ce vrei. Tu ești suveran, Doamne. Acum, văzând greșeala omului acestuia, care și-a făcut de lucru cu Tine, ne dăm seama că și noi avem păcate. Ne dăm seama că și noi, pe lângă alea care le avem, de ne mai punem încă unul. E grav cu noi. Că ne facem de lucru cu un om al Tău. De aceea eu cred că un mai mare păcat, cum e scris și în Biblie, Domnul Iisus Hristos rostește și îi spune lui Pilat, care îi zice, mie nu-mi răspunzi, eu am putere să-ți dau drumul și am putere să-ți iau viața. Ce nu-mi răspunzi? La mine stă puterea. N-ai avea putere, zice, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Dar, zice, mai mare păcat este cel ce m-a dat în mâinile Tale. Apoi despre Irod este scris despre păcat mai mare, vreau să zic. Zice, pe lângă păcatele toate care le-au avut acest om, Irod, este scris în Luca 3 și vreau să vi-l citesc, să nu cumva să-l greșesc. Eu pot să vi-l parafrazez, dar să nu-l greșesc. Este scris în Luca 3, versetul 19 și 20. Era mustrat, zice Biblia aici, Irod, pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip și pentru toate relele pe care le făcuse. Dar a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Deci sunt oameni cu păcate, de toate felurile, de toate mărimile, cu mai mari sau mai mici, mai vinovate sau mai nevinovate în ghilimele. Și Irod, pe lângă câte avea, și-a mai pus unul. De asta a fost cu greutate. L-a luat pe Ioan și l-a închis în temniță. Apoi, Domnul Iisus Hristos spunea despre Ioan, e mai mare păcatul care l-a făcut el. Spunea după aceea, cine face să se potignească unul dintre acești micuți, e un mare păcat care îl face. Să-și ia mai bine o piatră de moare, să o lege de gât și să arunce în mare. Oamenii aceștia, exact în ideea aceasta, gândesc, Doamne, păi să nu ne mai împovărăm cu un păcat. Mai facem încă unul mai mare decât avem noi. Și sângele la omul ăsta, și furtuna, și atât. Nu ne ajunge cât avem, Doamne. Doamne, Tu faci tot ce vrei. Și într-adevăr, oamenii aceștia îl văd pe Dumnezeul acesta suveran. Și apoi, zice Scriptura, după rugăciunea aceasta, au luat pe Iona și l-au aruncat în mare. Și culmea la toate lucrurile acestea era furia mării s-a potolit. Odată Iisus a vorbit mării. Și vedeți cum le găsim în Biblie. Că noi spunem că niciodată nu s-o potoli vreo furie a mării. Uite că s-o potoli când l-a rugat pe Iona. Când a vorbit Domnul Iisus, s-a potolit marea. Dar acum când l-a aruncat pe Iona, iar s-a potolit marea. Era o minune asta. Era o minune extraordinară. De aceea oamenii aceștia încep să facă juruințe. Și vreau să spun că lucrul acesta este esențial în restabilirea relației cu Dumnezeu atunci când trăiești într-o stare de neascultare. Să te recunoști, să te rogi, să te temi, să faci o alegere corectă, neîmpovărându-te cu alte păcate, ci trezit conștiința, așa cum e scris în Biblie, să-și vină în fire. Asta înseamnă trezirea conștiinței, recunoașterea păcatului și mărturisirea lui și după aceea supunerea sau formarea unor juruințe și ghidarea vieții în urma unor hotărâri noi. Auziți ce scrie Biblia despre oamenii aceștia? Pe oamenii aceștia au apucat o mare frică și au adus Domnului o jertfă și au făcut juruințe. Pentru că acolo se termină momentul împăcării și restabilirii noastre cu Dumnezeu. Nu se termină când îți mărturisești păcatul. Mulți au fost și au mărturisit păcatul în zile de săruință. Nu e o rezolvare. Este doar o mică parte a rezolvării. Alții îl mărturisesc și se lasă de el. Nici asta nu înseamnă rezolvare. Ci rezolvare înseamnă deplină. Mă duc în mărturisesc păcatul, mă las de el și după aceea iau hotărâri noi. Îmi iau hotărâri noi. David urmări psalmul 51. Când el mărturisește, când se roagă, Doamne, nu lua de la mine, nu te depărta de mine, Doamne. Și după aceea spune, îmi voi împlini Domnului juruințele. Și imediat e scris, legați de coarne vita cu funia și aduceți-o să aducem jertfă. Imediat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că o viață pusă din nou pe făgașul acela al drumului cu Dumnezeu, prin mărturisire și lepădarea păcatului, nu poate să meargă înainte. Nu este propulsată decât de hotărâri și de juruințe noi. Hotărâri de care oamenii se tem astăzi, că nu cred că le pot împlini. O singură dată e scris în Biblie, ai grijă ce juruințe faci. Să nu te lași gura să te bagi în păcat, să zici lucruri mai mari decât le poți face. Dar ia numărați de câte ori scrie, face juruințe. Este mai comod să zic, mă, decât să zic, să promit și să nu fac, mai bine nu fac. Dar așa e scris. Odată e scris așa. Dar de mai mult de 10 ori e scris, face juruințe Domnului și împliniți-le. Legământul pe care l-am făcut prin botezul în apă este o juruință, o promisiune. Doamne, te slujesc până la moarte. Dar a fost momente în poporul evreu când Dumnezeu le-a cerut, înnoiți-vă jurămintele. Veniți și faceți un legământ nou, înnoiți-vă legământul. Luați alte hotărâri. Faceți ceva ce n-ați făcut până acum. Și pe timpul lui Nemia și al lui Esra, li s-a spus, dați carte de despărțire tuturor femeilor care nu sunt din neam de evreu, cu copii cu tot, să plece, un divorț național și luați juruințe noi înaintea lui Dumnezeu. Că îl veți sluji, că veți respecta cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că altfel nu se putea. Pentru că nu se putea altfel. E adevărat că și lui Iona îi se dă șansa aceea extraordinară și vreau să vă citesc că și pentru el este valabil lucrul acesta. El, versetul 9 din capitolul 2, face exact ce au făcut ceilalți. Pentru că aceasta este metoda lui Dumnezeu. Eu însă îți voi aduce jertfe cu un strigă de mulțumire, după ce se roagă să-l scape de acolo, din apă, îmi voi împlini juruințele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la Domnul. Și apoi scris, Domnul a vorbit peștelui și peștele l-a vărsat pe Iona pe pământ. Probabil că 3 zile i-au trebuit. Nu știm. Nu știm care e motivul. Dar și Iona, ca și ceilalți, trebuie să facă juruințe înaintea Domnului. De aceea doresc, nu trebuie să așteptăm un an nou. Nu trebuie să așteptăm să vină 31 decembrie ca să facem juruințe. Și ori de câte ori cuvântul lui Dumnezeu ne cercetează, ori de câte ori ne dăm seama de stările greșite în care am trăit, să ne întoarcem cu pocăință, învățând lecțiile acestea din Scriptură. Ele sunt doar aici, în cartea aceasta, în primul capitol al cărții lui Iona. Dar ele sunt un adevăr profund în întreaga Scriptură. Și întoarcerea aceasta, cu hotărâri noi, cu o nouă dorință de a sluji pe Dumnezeu, ne propulsează înainte. Ne dă îndurarea lui Dumnezeu și vom beneficia după aceea de marele har pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru toți cei care doresc să-L slujească, în ciuda eșecurilor pe care le are, în ciuda faptului că cad jos și nu rămân, ci se ridică din nou, că cel neprihănit, zice Scriptura, cade, dar din nou se ridică. Nu te bucura, vrăjmașă, era scris într-un alt de proroc, nu te bucura de mine că am căzut acum. Nu te bucura, pentru o vreme am căzut. Am fost amăgit, am alunecat, am fost prins într-o cursă, într-un laț, dar nu te bucura de mine, scris, căci tot Domnul este izbăvirea mea. Fă juruințele acestea, facem juruințele acestea înaintea Domnului și Dumnezeu nu va lăsa vrăjmașii, diavolul, lumea aceasta să se bucure de eșecurile noastre, ci dimpotrivă, eșecurile acestea vor aduce o nouă hotărâre înaintea Domnului de a-L sluji. Doamne, ajută-ne! Amin.